Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើបាតកម្មដ៏ធំដើម្បីច្រានចោលការអាងរបស់យោធាលោកប្រធានាធិបតី Biden បញ្ជាក់ឡើងវិញគោលដៅបើកសាលាបឋមសិក្សាលោក Biden ថាចិនប្រឈមផលវិបាកលើសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរដ្ឋបတ်ហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកខួនធីរ៉ាដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040អំពីការប្រមាលមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកការុកុសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បတ်សម្ភារនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានតារាល្បីៗអតីតសកម្មជននិងនិស្សិតបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ក្រុមយោធានៅថ្ងៃពុធនេះថាមានការគាំទ្រពីសាធារណជនចំពោះការទម្លាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំចោតឆ្នោតហើយពួកគេនិយាយទៀតថាយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវរសាយទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមបាតកោមានការមិនជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធានាអះអាងរបស់យោធានៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានឹងមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងការប្រគល់អំណាចទោះបីប៉ូលីសបានធ្វើការចោទប្រកាន់បន្ថែមប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏ដោយជ័យលីភីណូបាយសន្តិភាពរូបនេះបានត្រូវឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកហើយឥឡូវនេះប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់គ្រប់គ្រងមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការចាប់ប្រកាន់ពីការនាំចូលវិជុតតងអៃកុំចំនួន6គ្រឿងខុសច្បាប់នៅឯសាវនាការតាមវីដេអូអនឡាញកាលពីថ្ងៃអង្គារគេបានកំណត់សាវនាការបន្ទាប់របស់លោកសីនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាលោកស៊ីធីម៉ៅសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានប្រាប់វងមនុស្សស្រែកហ៊ូនៅឯវត្តស៊ូលនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនថាយើងកំពុងបង្ហាញនៅទីនេះថាយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស40លាននាក់ដែលពួកគេបានប្រកាសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានសន្យាថាសាលាបឋមសិក្សាភាគច្រើននឹងបើកទ្វារឡើងវិញ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលបញ្ចប់រយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកលោកបានថ្លែងឡើងវិញនៅគោលដៅរបស់លោកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបានរងការរិះគន់ក្រោយជំនួយការលោកបាននិយាយថាសាលារៀននឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបើកឡើងវិញប្រសិនបើមានសិស្សរៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់តែមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden ដែលបានធ្វើឡើងអន្លង់វេទិកាមហាជន Town Hall របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee ជាការបញ្ជាក់ច្បាស់បំផុតរបស់លោកអំពីផែនការបើកសាលារៀនឡើងវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោក Biden បានសន្យាបើកសាលារៀនភាគច្រើនឡើងវិញឲ្យបានក្នុងអន្លង់100ថ្ងៃនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនោះមកលោកបានប្រឈមបញ្ហាកើនឡើងអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងអាចសម្រេចគោលដៅនេះដែរឬទេដោយសាលារៀននៅតាមស្រុកប្រតិបត្តិតាមអនឡាញនឹងការរៀបចំឲ្យសិស្សចូលរៀនដោយផ្ទាល់ខុសគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបាននិយាយពីការបើកសាលារៀនភាគច្រើនចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី8 ពីព្រោះតែវាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងបំផុតដើម្បីបើកជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីបើកដោយសារផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមានក្រុមគ្រួសារត្រូវថិតនៅផ្ទះវេទិកាថោនហោននេះបានពិភាក្សាបញ្ហានានាដែលតាក់ទិននឹងវិបត្តិ COVID-19 តាំងពីការការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមចុងខែកក្កដានឹងមានវ៉ាក់សាំងចំនួន600លានដុសដែលលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអមេរិកទាំងអស់ចិននឹងមានផលវិបាកចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននេះតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រមានការពិធីអង្គការម្សិលមិញនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅឯការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ស្ដីពីរបៀបដែលចិនចាត់ចែងរឿងបញ្ហាជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភៀកខាងលិចប្រទេសចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសកលលោកចំពោះការឃុំឃាំងជនជាតិភៀកតិច Uyghur នៅក្នុងជំរំបិទជិតនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយអំពីលោកស៊ីនៅពេលដែលត្រូវសង្កត់សួរលើបញ្ហានេះនៅឯវេទិកាមហាជន Town Hall ដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថានឹងមានផលវិបាកសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយលោកស៊ីបានដឹងអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងសកលលោកនៅក្នុងការនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យចិនការពារជនជាតិភៀតតិចទាំងនេះនៅក្នុងរឿងមួយទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រជុំកោះដែលទាមទារដោយចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរដែលនេះជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីប្រជុំតតាំងការទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនទឹកប្រទីងបន្ទងគ្នានេះប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យក្រុងតូក្យូខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga ប៉ុនប៉ងធ្វើជោគជ័យការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បុគ្គលិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលក្រុងតូក្យូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាលចំនួន 40,000 នាក់ដែលត្រូវទទួលចាក់មុនគេបន្ទាប់មកនឹងចាក់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង 3,700,000 នាក់ក្រោយមកទៀតមនុស្ស 36,000,000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងអ្នកជំនាញថាចិនកំពុងជួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតជញ្ជាំងការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាពេលខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យ Alien ឬជនបរទេសក្នុងការហៅជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខួនធីរ៉ាដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040អំពីការប្រមាលមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកការុកសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកសោកស្ដាយដែលក្រុមយោធាដណ្ដើមក្តោបក្តាប់អំណាចនិងបារម្ភពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍សំឡូនអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់របាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីចាំបាច់នឹងការសហការក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗ និងសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសិលធម៌ជាដើមលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបិទគេហទំព័រទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តសង្គមស៊ីវិលក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងនឹងទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់ពួកគេអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់មាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងថាឯកសារផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃការគារកោចំណូលជាតិការពារសន្តិសុខជាតិនិងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមអនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញនិងប្រតិបត្តិការសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់សហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិយ័តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអាជ្ញាធរក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ចោលរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណូលជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់និងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាអនុក្រឹត្យចែងថាប្រតិបត្តិការនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អនុក្រឹត្យនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងនាយកតកទូរគមនាគមន៍មានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងករណីចាំបាច់អនុក្រឹត្យក៏តម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងលោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងការទាញយកទិន្នន័យឯកជនឬក៏បិទគេហទំព័រព័ត៌មានណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្ត
អនុក្រឹត្យនេះវាអាចជាហានិភ័យនៃជាបន្ថែមទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដោយសារតែទៅដែលរដ្ឋាភិបាលក៏មានការគ្រប់គ្រងពេញលេញទៅលើអ្វីដែលអាចត្រូវបានចែកចាយទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក៏មានចេតនាក្នុងការកែការចម្រោះគឺក៏បិទបាំងនូវព័ត៌មានណាដែលគាត់គិតថាមិនល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
លោកបន្តថាការចាយអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់ក្រសួងតាមភាពចាំបាច់មានភាពស្របិចស្របិលអាចនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការទាញយកព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បាន
ក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងក៏ប្រើពាក្យលក្ខណៈទូលាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបើក្រសួងក៏ចង់បានព័ត៌មានអំពីនារាម្នាក់ជាលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នឹងមានសិទ្ធិឬមានកតញ្ញុតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារជាព័ត៌មានឯកជនពីនារាម្នាក់ពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
លោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាអនុក្រឹត្យនេះធ្វើឡើងមិនមែនក្នុងគោលបំណងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយថាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាការនិយាយស្មានស្មានតែប៉ុណ្ណោះ
តាមពិតពួកគាត់និយាយគាត់តែស្មានទាំងអស់គាត់អត់មានដឹងរឿងហោះបាទហ្នឹងអត់មានគឺយើងអត់មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទេយើងគាត់តែគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នៃការធ្វើដោយផ្លូវជាតិមួយអញ្ចឹងអ្នកបើកឡានទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានគ្រប់គ្រងឡានហ្នឹងថាស្អីណាយើងគ្រប់គ្រងថាចរាចរណ៍ថាកុំឲ្យវាស្ទះកុំឲ្យវាអីតាអ្នកដែលនិយាយចាំមើលខ្ញុំក្រោយពីបានចេញហើយចាំខ្ញុំមានការធ្វើការបញ្ជូនសាធារណជនមួយ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពោលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដោយមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបិទការចូលអាន website ព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន15ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមាន website VOA ផងដែរក្រោមហេតុផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោត នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះដើម្បីធានាថាសេវាអ៊ីនធឺណិតចូលមកច្រកតែមួយដែលរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបន្តថានេះជាជំហានដំបូងនៃការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខជាតិបើទោះជាមានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ថែមភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបារម្ភអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះ
មានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភដែរវាតកតងទៅជាមួយនឹងថាតើការទុកដាក់ទិន្នន័យ traffic អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះថាតើពេលណាត្រូវលុបចេញវិញកន្លែងនេះដូចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីពេលវេលាដែលកំណត់ត្រូវលុបចេញពីកន្លែង store ទុកហ្នឹង
លោកង៉ែតម៉ូសេបន្ថែមថាតាមរយៈអនុក្រឹត្យនេះប្រតិបត្តិករអ៊ីនធឺណិតនឹងមានបន្ទុកច្រើនជាងមុនក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សបន្ថែមក្នុងការរៀបចំតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ជាក់ថាតកតងនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង10លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងរឹងជាងមុនដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងពីក្រៅប្រទេសក្រុមផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនិងក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍រួមគ្នាអំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្រុងរងគូនបានប្រាប់ VOA ថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបង្កើតជញ្ជាំងការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ Firewall ស្រដៀងទៅនឹងជញ្ជាំងការពាររបស់ចិនដែលគេតែងស្គាល់ថា Great Firewall ដែលត្បិតសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពលរដ្ឋចិនអ្នកជំនាញរូបនេះដែល VOA បានស្គាល់រួចហើយបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខាងលើនេះបាននិយាយថាអ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាចិននិងគ្រឿងសម្ភារៈបានមកដល់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយឲ្យយោធាអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលបំណងបំបិតសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់និងបដិកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាទាំងនេះជាបច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងការពារ Firewall ពីប្រទេសចិនជញ្ជាំងការពារទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដូចជា Ooredoo និង Telenor ជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគ្រោងនឹងមានដំណើរការមុនថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ
យោងទៅតាមសេចក្តីចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋបတ်តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន36ទំព័រដែលត្រូវបានស្នើឡើងនិងទទួលបានដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងត្រូវបានប្រែសម្រួលដោយសារព័ត៌មាន Financial Times សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់សារនៅទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅឯទីតាំងមួយកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល3ឆ្នាំច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់នូវព័ត៌មានទៅឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងឡាយនិងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលមានការគំរាមកំហែងដល់បូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើរកឃើញថាខកខាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យស្របតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យបុគ្គលរូបនោះអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $7,500 ដុល្លារឬជាប់ទណ្ឌកម្មទាំងពីរអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរូបនោះបាននិយាយបន្តថាការតម្រូវខាងលើនេះនឹងត្រូវតាមដានដោយគ្រឿងសម្ភារៈគ្រប់គងជាជញ្ជាំងការពារ Firewalls ផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសចិនអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា បច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងការពារ firewalls ចុងក្រោយមានមុខងារអាចត្រួតពិនិត្យដោយលម្អិតជញ្ជាំងការពារនេះអាចចូលតាមដានចរាចរណ៍ទិន្នន័យហើយអ្នកអាចមើលឃើញថាទិន្នន័យអ្វីខ្លះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍នេះក៏បាននិយាយថាគ្រឿងសម្ភារៈទាំងនោះប្រហែលមកពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei ប៉ុន្តែ VOA មិនអាចបញ្ជាក់រឿងនេះបាននោះទេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខ
រូបថតនានាលេចចេញតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook បង្ហាញពីមនុស្សកំពុងដាក់ទម្រៀបប្រអប់ទំនិញចេញពីជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិនមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនជឿថាប្រអប់ទាំងនោះមានផ្ទុកនូវគ្រឿងសម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយចិនដើម្បីដាក់កំហិតលើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកវ៉ាងវ៉េនបិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈថាលោកមិនធ្លាប់ដែរបានលើកដំណឹងថាចិនផ្គត់ផ្គង់នូវគ្រឿងសម្ភារៈនិងអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋឈប់យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលលោកហៅថាការលើកឡើងមិនពិតនិងពាក្យចចាមរាមជុំវិញការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលចិនមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកការដឹកទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែមានជញ្ជាំងការពារ firewall នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រជាជននៅចិនដែលគោកមិនអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាមនុស្សដូចជា Facebook, Twitter និង Instagram ជាដើមហើយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវរងការរឹតបន្តឹងរឹងចិនមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំធេងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចិនធ្លាប់ជាដៃគូបរទេសសំខាន់បំផុតជាយូរយារមកហើយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកចិនជាប្រភពចម្បងនៃការវិនិយោគការការពារផ្នែកការទូតនិងទំនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធដែលប្រយុទ្ធនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងទៅតាមអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group
ទោះបីជាមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការប្រព្រឹត្តរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងហ្គាក៏ដោយក៏ចិនបន្តគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដែលខ្លួនបានគាំទ្រយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកលោក Christopher Ankerson សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនោរងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពេលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទណ្ឌកម្មនិងការបង្កកទ្រព្យដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden អាចជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាងាកទៅរកចិនសម្រាប់ជំនួយបន្ថែមកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈលោក Biden បានអនុម័តនៅបទបញ្ជាជួយជ្រោមជ្រែងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារចំពោះផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចនិងសាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំយោធាទាំងនោះ
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតធំធំបំផុតមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋប្រហារដោយយោធាដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតពីអំណាចបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមដងផ្លូវក្រុមចម្រុះការពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅអាស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកុម្ភៈបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយថាសំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនេះបានផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំយោធានៅអំណាចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការរឹតបន្តឹងលើពលរដ្ឋនិងរំលោភបំពានឯកជនភាពក៏ដូចជាខុសនឹងបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមាជិកនៃក្រុមចម្រោះនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន Apple, Facebook, Amazon និង Google ជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងតំណាងឲ្យការដើរថយក្រោយពីការជឿនលឿនទៅមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមចម្រោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំយោធាពិចារណាពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងមានទៅលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាជាង150បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាមាត្រាចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរួមមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការការពារទិន្នន័យនិងឯកជនភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្អាក់សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារ និងបានបញ្ជាឲ្យបិទការចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រោយមកសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញដោយផ្នែកក្រុមហ៊ុន Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង21លាននាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះមានចិត្ត 40% នៃប្រជាជនសរុបហើយជាមធ្យោបាយចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនដើម្បីតាក់ទងទៅកាន់ពិភពលោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវគេហៅថា Alien ឬជនបរទេសក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពាក្យ Alien ដែលមានន័យមើលងាយនេះអាចត្រូវឈប់ប្រើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកនាង Veronica Baldera Iglesia នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងចំពោះសំណើផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
The word alien if you say it to an American to a citizen it's not going to affect them
ពាក្យជនបរទេសនេះបើអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងវាមិនប៉ះពាល់ពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនយល់អំពីការតស៊ូចំពោះពាក្យនេះនិងការតស៊ូដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទេ
នាងសេឡាសែនទីអាហ្គោទើបមានអាយុ2ឆ្នាំកន្លះពេលឪពុកម្ដាយនាងចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកទៅប្រទេសអាមេរិកនាងគាំទ្រសំណើលោក Biden ឲ្យសភាលុបចោលពាក្យ Alien ឬជនបរទេសពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហើយប្រើពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិឬ Non Citizen ដែលមានន័យអព្យាក្រឹតជាងនាងថ្លែងថា
I get so emotional because it's just to me it's like
ខ្ញុំក្តុកក្តួលណាស់ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាជនបរទេសនៅពេលដែលខ្ញុំដូចអ្នកដែរខ្ញុំបងពុនដូចអ្នកដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូររ
ដ្ឋ California បានលុបចោលពាក្យនេះចេញពីច្បាប់ការងាររដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋ New York បានធ្វើតាមការពីឆ្នាំមុនទីប្រឹក្សាក្រុង New York លោក Francisco Moyer ថ្លែងថា
We're taking out the word alien and putting non-citizen wherever there is any
យើងយកពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិមកចំនួនវិញក្នុងឯកសារច្បាប់ឬឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រុងនិងក្នុងធម្មនុញ្ញក្រុងផងដែរគ្មានអ្នកណាប្តឹងយើងទេយើងមិនបានជួបបញ្ហាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងលោក Andrew Arthur នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងថា
សមាជិកសភាជាច្រើនប្រើពាក្យនេះការពិតថ្មីៗនេះតុលាការកំពូលក៏បានប្រើពាក្យជនបរទេសខុសច្បាប់នេះរាប់សិបដងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាពាក្យបន្តមកអាប់ទេ
អ្នកស្រី Laura Rees ធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាល Trump ដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍4ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
Under federal law any individual in this country who is not
តាមច្បាប់សហព័ន្ធអ្នកគ្មានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះជាជនបរទេសហើយបើជននោះរស់នៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគេជាជនខុសច្បាប
់អ្នកគាំទ្រថាការបដូរពាក្យនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាថាអាមេរិកនៅតែស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍មេធាវី Jenny Seon ថា
There are logical and legal ways to change the terminology
មានវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបដូរពាក្យនេះចេញពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពពិតក្នុងសង្គមយើង
លោក Glo Choi ដែលថ្មីៗនេះបានបាត់បង់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍ជាមុនលោកថាពាក្យនេះគួរលុបចោលហើយ
I hope it changes people's perception of what an immigrant is
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ទោះជាយើងមានដើមកំណើតនៅកន្លែងផ្សេងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចចាត់ទុកថានេះជាប្រទេសយើងទេ
បើមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកឆយថាគួរមានច្បាប់ដែលជួយអ្នកដែលមិនទាន់មានក្រដាសស្នាមនៅអាមេរិក
Human rights has no borders
សិទ្ធិមនុស្សគ្មានព្រំដែនទេយើងកើតមកមានសិទ្ធិមនុស្សស្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាជនបរទេសក្នុងស្រុកខ្ញុំទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកខួនធីរ៉ាដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040អំពីការប្រមាលមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកការុកសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកសោកស្ដាយដែលក្រុមយោធាដណ្ដើមក្តោបក្តាប់អំណាចនិងបារម្ភពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅលោកខួនធីរ៉ាជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលសៀវភៅនេះបង្ហាញអំពីការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកខុនធីរ៉ាដែលបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមចំណែកសរសេរអំពីប្រធានបទគរុកោសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសដែលរៀបរៀងដោយលោកសុនរិនឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទលោកខុនធីរ៉ាដំបូងអបអរសាទរនៅការសម្រេចនៃការសរសេររបស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងពីវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីទស្សនៈវិស័យការយល់ឃើញរបស់លោកវាពិតជាអស្ចារ្យមែនឆ្នាំ2040 20ឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែការបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាច្រើនយើងលោកដូចធីរ៉ាដូចថាអាយុសបាលនឹងខ្ញុំដែរជាង30ឆ្នាំបើយើងក្រឡេកទៅ25ឆ្នាំមុនហ្នឹងការសិក្សារបស់យើងគឺជាការទន្ទេញយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីទន្ទេញមេរៀនហើយទៅសាលាដើម្បីរៀនជាមួយគ្រូដែលគ្រូដើរតួនាទីសំខាន់តើលោកធីរ៉ាយល់ថាការអនុវត្តនេះឆ្នាំ2040នឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
ជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណលោកណារិនសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្វើការនោះទេបាទប្រកបណាស់លោកណារិនកាលពីចំនួនយើងនៅរៀននោះយើងត្រូវតែចន្ទិញចាំមាត់ទោះចេះក្តីមិនចេះក្តីក៏យើងត្រូវតែចន្ទិញដើម្បីបានពិន្ទុល្អនៅពេលប្រឡងខ្ញុំគិតថាការចន្ទិញបែបនេះលែងសូវមានសារៈសំខាន់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2040ព្រោះកុំព្យូទ័រឬក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងជំនួសការងារទាំងអស់នោះបាននៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការវិភាគនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសិក្សាឬក៏ការវិតម្លៃសិស្សតាមរយៈគម្រោងវិញសុភាសិតមួយរបស់ទស្សនវិទូចិនបុរាណលោកហុងជឺបានពោលថាខ្ញុំឮហើយខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចងចាំខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំយល់មានន័យថាបើយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីនោះក្រោយរៀនចប់យើងនឹងភ្លេចបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍មិនដឹងយកទៅប្រើការយ៉ាងម៉េចបានបាទប៉ុន្តែបើទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិស្សនឹងយល់ច្បាស់ហើយអាចអនុវត្តបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយមានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថាការសិក្សាតាមរយៈគម្រោងនេះវាស្មុគស្មាញក៏ដូចជាធ្វើការពេលវេលាឬក៏សម្ភារៈច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់ខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនតាមរយៈគម្រោងនេះបានដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមគ្រូអាចនាំកូនសិស្សចូលសហគមន៍ស្វែងយល់ពីបញ្ហាណាមួយដែលចោទនៅក្នុងសហគមន៍នោះបានហើយកូនសិស្សត្រូវលើកជាសំណើឬក៏គម្រោងតូចមួយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងម៉ោងបរិស្ថានឬក៏កសិកម្មគ្រូអាចនាំសិស្សតាមដំណាំឬក៏រៀនអនុវត្តឲ្យផ្ទាល់បានដូច្នេះជាជាងការដាក់ពិន្ទុសិស្សតាមរយៈការប្រឡងតែមួយមុខការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីដាក់ពិន្ទុធ្វើឲ្យសិស្សចូលចិត្តរៀនជាងមុនទៀនយល់ជាងមុនហើយអាចពង្រឹងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់របស់ពួកគេបានដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកដឹកនាំការច្នៃប្រឌិតជាដើមដែលសុទ្ធតែជាជំនាញចាំបាច់ក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 បាន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបខ្លីនៅគោលគំនិតរបស់លោកដែលលោកចង់សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនឹងប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកណារិនខ្ញុំសូមលើកជាសាវតាបន្តិចថាខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរសភៅមួយនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំមានសតិធិនិយមមួយថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនឹងមានគុណភាពនិងគុណវុឌ្ឍដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាសិង្ហបុរីនិងសេអាជាដើមខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចយកមកភាសាទី1ការរៀនតាមបែបគម្រោងដែលខ្ញុំទុកតែជំរាបជូនលោកអំបញ្ញមិញទី2ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាតាម ប្រព័ន្ធ digital ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏គេហៅថាការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធកូនកាត់ blended learning ពីមុនបើយើងចង់ទៅរៀនយើងត្រូវតែទៅរៀននៅសាលាមិនចឹងលោកណារិនណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ដូចជានៅពេលអនាគតយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតែទៅរៀននៅសាលានោះទេមុខវិជ្ជាសិក្សាជំនាញផ្សេងៗអាចដាក់ឲ្យសិស្សរៀនបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងតែនៅក្នុងថ្នាក់នៅនៅក្រៅថ្នាក់បានហើយនៅពេលដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងភាគច្រើននោះទូនាទីរបស់គ្រូនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកបង្រៀនទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលវិញមានន័យថាគ្រូគ្រាន់តែជួយបញ្យល់គន្លឹះខ្លីៗដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ក្នុងមេរៀននោះហើយបញ្យល់បន្ថែមចំពោះសិស្សមិនទាន់យល់ប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជាអនុវត្តបានច្រើនបានចំណុចទី3នោះគឺការរៀនជាពីរភាសាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាខ្មែរមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 លោកណារិនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់ណាស់វាជាស្ពានទៅកាន់ពិភពចំណេះដឹងសម័យនេះប្រសិនបើយើងចង់រៀនអ្វីមួយយើងអាចរៀនបានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតបង់ថ្លៃដូចជាតាម YouTube, Khan Academy, TechEd, Coursera ជាដើមហើយនៅពេលអនាគតនោះសេវាកម្មទាំងអស់នោះនឹងកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមេតិកាទាំងអស់នោះវាសុទ្ធសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតភាសាអង់គ្លេសដោយលោកណរិនដឹងស្រាប់ហើយទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅពេលអនាគតគឺកាន់តែតម្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងបានច្បាស់លាស់បាទ
ចុះលោកធីរ៉ាចុះភាសាចិនវិញដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញភាសាចិនបែបម៉េចវិញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀត
សម្រាប់ឆ្នាំ2040ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថានៅតែជាភាសាសកលនិងរដ្ឋតែសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សានិងការងារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកខាងដើមអញ្ចឹងបាទចំណែកឯភាសាចិនវិញនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតសេដ្ឋកិច្ចចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងលូតខ្លាំងឈរក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយគេរំពឹងថាចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាមួយចិនដូចជាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាចិនរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងឈ្មោះឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនមកពីប្រទេសចិននិយាយដូច្នោះភាសាអង់គ្លេសនៅតែចាំបាច់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍មុខទៀតដូច្នេះហើយទើបក្នុងសៀវភៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំចង់ឃើញភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគោលមួយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សារីឯភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាចិនអាចជាភាសាបន្ទាប់សំឬក៏ជាភាសាដែលសិស្សអាចជ្រើសរើសបានបាទ
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយថា2040 20ឆ្នាំទៀតគឺអ្វីៗកាន់តែទំនើបហើយដោយយើងបាននិយាយអំពីឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ការនិយាយអំពីបញ្ញានិមិត្តហៅ AI អីចឹងទៅតើលោកមើលទៅថាតើឆ្នាំ2040ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅជាបែបម៉េច
បានប៉ិតប្រកបណាស់ដោយដែលលោកណរិនលើកឡើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែជាវិស័យអាទិភាពមួយហើយខ្ញុំមានសន្តិធនយមខ្ពស់ថាយើងអាចធ្វើបានទី1ក្រសួងអប់រំកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើចំណុចនេះឧទាហរណ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាថ្មីក្រសួងអប់រំបានដាក់បញ្ចូលថ្នាក់សិក្សាកុំព្យូទ័រ ICT ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសាលាចំនួនថ្មីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងវិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបហើយនៅកំឡុងពេលនៃការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយបង្កើតជា application ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សអាចសិក្សាបាននៅពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើមហើយទី2នោះខ្ញុំឃើញថាមានកម្មវិធីនិងប្រព័ន្ធសិក្សា digital កាន់តែសម្បូរបែបឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមានកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតនៅពេលអនាគតបាទក្នុងនោះដែរបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមក៏មានច្រើនដែរតាមរយៈការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងសិស្សភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានឧបករណ៍សម្រាប់រៀនដូចជាទូរស័ព្ទទំនើបកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់មិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនតាមអនឡាញជាដើមជាពិសេសសិស្សភាគច្រើនត្អូញត្អែរថាការរៀនអនឡាញហ្នឹងពួកគាត់រៀនអត់សូវចេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសូមមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែខ្ញុំសូមបកទៅលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិញដោយលោកបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្ន ក៏មានការលើកឡើងអំពីដោយថាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយបញ្ហាថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនក៏នៅជាបញ្ហាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងដោយថាធនធានមនុស្សដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំពីក្រៅនឹងក៏មិនទាន់បានចូលផុសផុលនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែរតើលោកឃើញថានឹងជាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរដែលអាចថាពិបាកក្នុងការសម្រេចក្នុង20ឆ្នាំទៀតដែរជាទស្សនវិស័យរបស់លោកចង់ឃើញការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមួយ
បាទខ្ញុំយល់ថាក្នុងយុគសម័យ Digital នេះគ្រូបង្រៀនគួរមានគុណវុឌ្ឍិ3សំខាន់ទី1នោះការយល់ដឹងនិងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មីមានន័យថាគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យសិស្សរៀនមិនមែនជាអ្នកឯកទេសប៉ុន្តែជាអ្នកជំនាញទូទៅគេហៅថា expert generalist បាទឧទាហរណ៍គ្រូគួរតែបង្រៀនឲ្យសិស្សនឹងមើលឃើញរូបភាពធំថាតើមុខវិជ្ជាគណិតតាក់ទងយ៉ាងម៉េចជាមួយមុខវិជ្ជាផ្សេងហើយតើអាចយកមេរៀននីមួយៗនឹងទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទនេះជាចំណុចទី1គុណវុឌ្ឍិទី2នោះគឺចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាពីចម្ងាយគ្រូត្រូវតែសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំអនឡាញថ្មីៗដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់សិស្សនិងជំនួយដល់ការបង្រៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតហើយចំណុចទី3នោះគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ស្វែងជ្រាវបន្ថែមបាទ
ចូលលោកធីរ៉ាយើងឃើញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានការទំហំធំធេងនៅឡើយទេតាមការសិក្សារបស់អ្នកតាមដានផ្សេងៗតើលោកយល់ថាគួរតែមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យនឹងបន្ថែមទេតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាសសរស្តម្ភនិងជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់តួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងថវិការដ្ឋសម្រាប់វិស័យអប់រំមានត្រឹមតែ 7.2% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងថវិការដ្ឋសរុបតួលេខនេះកើនឡើងដល់ 11.7% ឯណោះឬក៏$915 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019ជាលទ្ធផលនោះយើងឃើញថាគុណភាពអប់រំរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់បើយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស HDI របស់ UNDP ជាដើមបាទប៉ុន្តែដោយដែលលោកណរិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងផលដុលជាតិសរុបគឺត្រឹមតែ 2.16% នៃ GDP ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃអត្រានេះគឺទាបជាងគេ72ដងឯណោះដូច្នេះការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនៅតែចាំបាច់ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនទាំងគុណភាពនិងបរិមាណនៃសម្ភារៈសិក្សានិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិសមភាព Digital ក្នុងវិស័យអប់រំបានដើម្បីសម្រេចបានទស្សនវិស័យក្នុងឆ្នាំ2040នេះ
បាទលោកធីរ៉ាចដោយសារនៅក្នុងសិភៅនឹងលោកបានរៀបរាប់ចំណុចច្រើនហើយប្រហែលជាយើងមិនអាចពិភាក្សាចំណុចអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកមើលឃើញដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនៅដែលលោកបានចង់ឃើញក្នុងឆ្នាំ2040បាន
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាថវិកានិងធនធានមនុស្សគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពគឺជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រហែលជាការមិនទាន់មានទស្សនវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាមួយក៏ដូចជាការមិនទាន់អាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃធនធានដែលមានស្រាប់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានជាច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយកមកពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍខាងវិស័យអប់រំផ្សេងទៀតបានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺថាវិសមភាព Digital រវាងសិស្សដែលមានទុនធាននិងសិស្សដែលគ្មានទុនធានដែលយើងគួរមានគោលនយោបាយដោះស្រាយសំខាន់ណាមួយបាទលោកណរិន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីថាតើឥឡូវនេះលោកបានសរសេរជាទស្សនវិស័យរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតើលោកចង់ឃើញបែបម៉េចអ្វីដែលលោកបានសរសេរនេះត្រូវបានយកទៅដូចថាសិក្សាបន្តឬក៏មានការអនុវត្តបែបម៉េចដែរ
បាទទស្សនៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកណរិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាមានមតិផ្សេងឬក៏យល់សបផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមកិច្ចសន្ទនានេះពិភាក្សាវិញ្ញាណធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងប្រសើរឡើងនៅពេលខាងមុខនោះអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំនោះគឺជាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលលោកណរិនបានហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទតាក់ទងមួយចំនួនដែរក៏ដូចជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងតាមវិទ្យុនានា ហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាអ្នកតែងគោលនយោបាយមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមដ៏តូចនេះអាចជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
បាទសូមអរគុណលោកធីរ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកស៊ុនណារិនជាមួយលោកខួនធីរ៉ាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040អំពីការប្រមាមើលរបស់លោកទៅលើផ្នែកគរុកសលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនិងពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនសែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសកំណើតដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស៊ីវិលដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចពួកគេបារម្ភថាសុបិននៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្តីសង្ឃឹមនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងរសាត់ទៅឆ្ងាយក្រោមការត្រួតត្រាជាថ្មីរបស់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនសែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃការដណ្ដើមការអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាដែលពួកគេមិនសូវពេញចិត្តស្រាប់ផងនោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការដួលរលំដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបំផ្លាញនៅផ្លូវត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់គេវិញការព្រួយបារម្ភពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងឈានជើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលគ្មានចិត្តសន្តោសប្រណីនោះកំពុងកើនឡើងដោយក្តីកង្វល់ដែលថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ទុះស្ដើងដែលកើតមានឡើងក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងរលាយបាត់ទៅវិញក្រុមយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈយើងចិត្តបានវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមនាំយកការវិនិយោគទុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ឈ្មោះ Gen Ko អាយុ43ឆ្នាំដែលមានមុខរបរធ្វើជាអ្នកសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងអាគារហាងទំនិញមួយកន្លែងក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប៉ុន្តែសុបិនរបស់យើងកំពុងត្រូវរសាត់ទៅឆ្ងាយហើយនៅពេលនេះក្តីសុបិននោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅពេលដែលក្រុមយោធាបានដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាលើកទី1ក្នុងទងត្រីធំទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សកន្លងទៅការបោះឆ្នោតនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនលើលោកដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យឋិតនៅភាពឯកោដោយខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេល50ឆ្នាំដោយរបបយោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលិចលង់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាដើមក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបកពួករបស់គេបានខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យធនស្ដុកស្ដម្ភដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មពីប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសនេះការមិនអើពើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់លានអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនបានទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងដែលនៅទីនោះពួកគេធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់អគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងបាងកកបម្រើការក្នុងភូជាឋាននិងក្នុងនាវាទីសាទដោយបានផ្ញើប្រាក់កាសជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការដណ្ដើមអំណាចដែលក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរស់នៅបរទេសការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេគិតថានឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយនោះអំពើរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងជាខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអាយម៉ាជោអាយុ45ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការងារលើនាវានេសាទត្រីក្នុងកំពង់ផែមហាឆៃដែលស្ថិតនៅជាក្រុងបាងកកអ្នកស្រីបន្តទៀតថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាពលរដ្ឋជាច្រើនភ័យខ្លាចពួកគេចាប់ផ្ដើមទិញស្បៀងអាហារបម្រុងទុកពួកគេស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីពិភពលោក ដោយមិនដឹងរកផ្លូវណាទៅទេក្រៅតែពីការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការរីកចម្រើនស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានបើកទ្វារឲ្យមានការផ្ដល់លុយពីខាងក្រៅផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញផ្សេងៗនោះដែលក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅពលិផ្លូវវល់ទៅរកមេត្តភូមិដែលមានសេរីភាពប្រសើរជាងមុននិងការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនផងដែរនៅពេលនេះការគម្រាមកំហែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកចំពោះការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអូសបន្លាយអស្ថិរភាពនិងការវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពឯកោជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុងលៀងនិងការប្រឈមនៃការដាក់បញ្ច្រាសទិសផងដែរយើងមិនត្រូវការក្រុមយោធានោះទេយើងមិនមានសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអៃម៉ាជោនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានចុះឈ្មោះពលរដ្ឋចំណាក់សុខមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណកន្លះលាននាក់នេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋផ្លាស់ទីលំនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សែនអ្នកផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងរីករាយជាខ្លាំងដោយក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2012ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អ្នកស្រីក្រោយត្រូវរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងពីការគុំឃុំក្នុងប្រទេសនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនោះជាការចាប់ដើមឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើនទៅមុខនិងការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបានផ្ដល់ជាជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះក៏រួមមានស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលអ្នកខ្លះទើបបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងឬជាលើកទី2នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនជាច្រើនដោយការគ្រប់គ្រងវិស័យសន្តិសុខទាំងអស់និងអាសនៈសភាចំនួន 25% ដែលត្រូវបានផ្ដោតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានតាក់តែងឡើងនោះការឈ្នះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហាក់ដូចជាហេតុផលមួយក្នុងការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដ៏ច្រើនមកក្រុមអ្នកជំនាញនៅមានភាពមិនទល់សង្ស័យនៅឡើយពីភាពរងមនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាជំវិញការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកបានមកជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពាក់ម៉ាស់ពណ៌ក្រហមដែលមានរូបសត្វក្ងោកដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពួកគេដោយការមិនពេញចិត្តរបបយោធាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមយោធាកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ាមិនសប្បាយចិត្តពីក្រុមចលនាយុវជនដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឌូលេយ៉ាផាព្រីឆារូសអ្នកជំនាញនៃការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃមេដឹកនាំសមាគមនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពីព្រោះភាគច្រើននៃពួកគេក៏ជាអ្នកអនុវត្តភាពផ្ដាច់ការផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកព្រីឆារូសអនាគតដ៏គ្រោះថ្នាក់នឹងមិនប្រកាសប្រជាក្នុងពេលខាងមុខបង្កើតឲ្យមានភាពអន្តរសាសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនដោយសារតែព្រំដែនត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងដោយការជួបពិនិត្យនៃជំងឺ COVID-19 នោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរវាងរដ្ឋប្រហារនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខូហាន់ហ្គីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ND Burma ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ខ្យល់ព្យុះរដូវរងាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រស់នៅដោយគ្មានអគ្គិសនីចំពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់បំផុតមិនធ្លាប់មាន បានឆក់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ដោយខ្យល់ព្យុះគួចធូណាដូមួយបានបោកបក់មកលើទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយសមាជិកចំនួន4នាក់ទៀតរបស់គ្រួសារមួយត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ដោយសារអាគីភ័យនៅពេលដែលដុតអុសក្នុងផ្ទះដើម្បីកម្ដៅខ្លួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ព្យុះដែលបានកាត់ផ្ដាច់អាគីសនីនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បានកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននាំព្រលក្រាស់និងភ្លៀងតកកធ្លាក់មកដល់ភូមិភាគអេសាន New England និងខាងត្បូង Deep South និងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងការព្រមានពីខ្យល់ត្រជាក់នេះបានទៅដល់ប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ីកទៀតសរុបមកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស20នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតមូលហេតុនៃការស្លាប់ផ្សេងទៀតរួមមានគ្រោះថ្នាក់រថយន្តនិងការពុលកាបូនម៉ូណូស៊ីតអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏បានគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្នាក់ជាតិផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានឲ្យដឹងថាទំនងជាមានការពន្យាពេលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងការដាច់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់អាក្រក់បំផុតកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះនិងអាជីវកម្មជាង2លានក្រុមហ៊ុន Moderna ដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថនិងជីវបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន100លានដូសលើកទី2ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានត្រឹមចុងខែឧសភាជាជាងការបរិច្ឆេទដំបូងដែលកំណត់យកខែមិថុនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការបរិច្ឆេទផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងលើកទី3ក៏បានបដូរមកលឿនជាងមុន2ខែដោយបដូរពីចុងខែកញ្ញាមកត្រឹមចុងខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Moderna បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាសញ្ញានៃការបដិញ្ញាបង្កើនផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះកន្លងមកវ៉ាក់សាំងជាង45លានដូសត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ជាង33លានដូសត្រូវរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់និងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការផលិតនិងធ្វើតេស្តសាកល្បងជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រមាណ70លានដូសហើយបើតាមវិជ្ជាមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង CDC របស់អាមេរិកក្នុងតួលេខនេះវ៉ាក់សាំងជាង52លានដូសត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយការបង្កើតលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជិតបានសម្រាប់ហើយនៅអឺរ៉ុបដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងតែពិចារណាណែនាំឲ្យធ្វើរឿងនេះមិនមែនតែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរនោះទេថែមទាំងវាជាឯកសារបញ្ជាក់ដើម្បីសម្រាប់សម្រួលដល់ការបើកបារឬភោជនីយដ្ឋាននិងការប្រគំតន្ត្រីនានាឡើងវិញពេលត្រូវបានគេសួរថាតើចាប់ប្រើលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងអាចទំនងនឹងកើតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Boris Johnson បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិមួយចំនួនទំនងជាតម្រូវឲ្យមានភ័ស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើប្រព័ន្ធលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបើកមុខចំនួនឡើងវិញនឹងបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយរដូវក្តៅទៀតបានទេក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបារម្ភថាទ្វីបនេះនឹងមានការបែងចែកជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.